cik tad aktīva un izšķiroša līdz šim ir bijusi tā aģitācijas daļa ne latviešu valodā, pārstāk krievu valodā, un kādos veidos, ko mēs varam teikt?
Nu, pēdējās vēlēšanās tas apjoms ir stipri samazinājies, jo mums ir pazuduši televīzijas kanāli, kuri bija tieši raidījuši šo iedzīvotāju grupu, kas bija tīri krievu valodā, nu, un tur loģiski liekot reklāmu, to arī sasniedz tiešā veidā. Nu, teiksim, tā, tas bija ļoti jaudīgs Lielgabals, ar ko varēja izšaut par šo auditoriju, bet šis ir pazudis. Šobrīd tā komunikācija krievu valodā runājuši viņi stipri fragmentēta, un šādā situācijā es domāju, ka tā lielos vilcienos tas stipri neietekmēs to cilvēku, piemēram, līdzdalību politisku.
Un ja tā, tad šajā brīdī var teikt, ka šādiem grozījumiem, ja tos pieņem, varētu būt tikai tāda politiska fasāde bez reālām būtiskām sakām?
Godīgi sakot, es neredzu, jo, ja mēs paskatāmies, kur tad ir pārvākusies tā krievu valodā runājošā komunikācija, viņi pārvākusies uz sociālajiem mēdījiem, TikToku, Facebooku, un šajā situācijā šie grozījumi to neietekmēs. Es domāju, ka ir pietiekoši korekti, ka tiešām valsts nodokļu maksātāju līdzekļi, kas tiek dot partijām, ka tie netiek izmantoti šīs komunikācijas veidošanai. Tur, es domāju, ir kaut kāda loģika. Un tāpat tās ir arī loģika, ka tomēr nav tas ierobežojums komunicēt pasākumos, un tajā tiešā komunikācijā, sociālos mēdījos, viss tas, kas neprasa naudu, ka tur var izvēlēties. Es domāju, ka tur tas regulējums ir gan loģisks.
Nu jā, par naudas izmantošanu sociālajos mēdījos vēl var diskutēt, vai tur arī nav nolīgti kādi cilvēki, kas to dara. Tāpat arī tāpat mājaslapa par kaut kādu naudu arī tiek veidot. Šeit tās robežas šodien ir diezgan izplūdušas.
Nu, ja mēs skatāmies, ir tās lielās, ja mēs skatāmies, piemēram, mūsu pagājušo priekšvēlēšanu kampaņu, kas ir tās milzīgās pozīcijas, kur visvairāk naudu tērē, un parasti vislielākā pozīcija ir laikraksti un paskatīties izsūtāmie kaut kādi bukleti. Tās ir tās lielākās izmaksas, un tur lielākā nauda tiek tērēta, un tas, es domāju, pat atvieglos ļoti daudziem, jo pietiekoši daudz partijas arī interesējās par šo vēlētājiem, tad nevar saprast, kā darīt divas, vienu krievisku, vienu latvisku, vai vienā divās valodās, nu kā tur to visu darīt? Es domāju, ka zināmā mērā tas šim partijām atvieglos situāciju, ka šīs avīzes un tie izdalas materiāli, ja izsūtāmie materiāli būs vienā valodā, un šajā gadījumā tas, ka tas ir latviešu valoda, tas tikai atkal loģiski, jo nu, tur ir lielākā valsts naudas tērēšanas pozīcija.
Man ir aizdomas, ka tā krieviski runājošā auditorija, kura varētu arī latviešu valodu mazāk saprast, nav ne TikTokā, ne Facebookā, ne citās līdzīgās vietās. Kā sasniegt tos krieviski runājošos vēlētājus? Vieni saka, ka par to vispār nevajag domāt, citiem tomēr tā ir rūpe. Kas notiek ar šo grozījumu kontekstā šajā ziņā?
Ziniet, man liekas, ka tie, kas par to rūpi, ļoti daudz runā, viņi drusku liekuļo, jo būtībā mums ir ļoti neliels cilvēks skaits valstī, un šo cilvēku grupa, pa kuru jūs runājat, viņi vēl mazāka, un viņus var sasniegt praktiski aizbraucot pie viņa un ar viņu aprunājoties. Un Latvijā, ja mēs paskatāmies arī vēlēšanu kampaņas, visefektīvākās kampaņas ir tur, kur cilvēki reāli dzīvajā tiekās ar saviem vēlētājiem. Tas strādā vislabāk, un tad to arī viņi var uzrunāt viņam pieņemamā valodā, un tad, kad sāk lobēt to, ka vajag taisīt mums mēdījos kampaņu krievu valodā, man bēl, ka arī caur mēdījiem varētu būt sarežģīti šos cilvēkus sasniegt. Viņi pietiekoši izolētā vidē, tāpēc labākais ir tikties ar viņiem, braukt pie viņiem, runāt, un tas arī būs vislabākais efekts.
Liels paldies, politologs, aģentūras mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rajevskis.